Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Alegătorii din Republica Moldova au votat pentru un nou președinte. La Tiraspol, liderul administrației Evgeni Șefciuc a acuzat Comisia Electorală Centrală de intenția de a falsifica alegerile din 11 decembrie și opinii ale locuitorilor din stânga Nistrului despre ce fel de șef al administrației regiunii își doresc să aibă.
Должна быть честность, во-первых, у каждого человека.
О чем вы говорите? Вы как будто не знаете одни обещания.
Все президенты, которые идут, это все лицемеры и воры.
Честность, порядочность. Ну и желание работать для людей. Наверное, так.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Pe aerodromul din Tiraspol, pe 5 noiembrie, va avea loc un concurs militar cu participarea grupului operativ de trupe ruse staționat în Republica Moldova și a forțelor armate ale nerecunoscutei Republici Transnistrene. Evenimentul intitulat Soldatul Comunității 2016 a fost numit de Agenția Oficială Novosti Pridnestrovia drept un concurs al iscusinței militare a armatelor aliate și va fi organizat cu ocazia Zilei Unității Naționale din Federația Rusă. Ministerul Apărării de la Tiraspol a anunțat că programul competiției între soldații ruși și transnistreni include parcurgerea unor trasee cu obstacole pentru mașini de teren, camioane Ural, vehicule blindate ale infanteriei și ale trupelor de geniu, precum și tancuri. În afară de aceasta, va fi deschisă o expoziție de arme și tehnică militară și o bucătărie de campanie. În ultimele luni, militarii ruși și transnistreni au desfășurat mai multe aplicații în comun, stârnind protestele Chișinăului, care a declarat că Federația Rusă nu mai poate fi tratată ca un participant neutru la operațiunea militară de menținere a păcii la Nistru. Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite să ofere un coridor pentru retragerea armamentului și militarilor ruși care staționează ilegal în regiunea transnistreană, a declarat ministrul moldovean al apărării, Anatol Șalaru. Într-un interviu pentru Publica TV, Șalaru a spus că acest coridor poate fi realizat pe cale terestră, traversând teritoriul ucrainean, pe cale aeriană, folosind aeroportul de la Mărculești și chiar pe cale maritimă, prin intermediul portului Giurgiulești. Ministrul apărării a adăugat că se va întâlni în curând cu omologul său de la Kiev, Stepan Poltorac, pentru a discuta acest subiect. Șalaru a amintit declarațiile lui Serghei Gubarev, ambasadorul Comisiunii Speciale pentru Negocieri în formatul 5+2, care a spus că Rusia nu își retrage arsenalul militar de la Kolbasna, deoarece Ucraina nu va permite tranzitarea armamentului pe teritoriul său. Potrivit estimărilor OSCE, în depozitele de la Kolbasna se păstrează circa 20.000 de tone de muniții, în bună parte inutilizabile, rămase de la fosta armată a 14-a rusă, dar și o cantitate imensă de arme și alt patrimoniu militar, provenind inclusiv de la bazele militare ale fostei URSS, evacuate din fostul lagăr socialist. Clasa politică de la Chișinău trebuie să conștientizeze că Ucraina va face tot ce poate ca să oprească o eventuală alunecare a Republicii Moldova spre Uniunea Eurasiatică, au afirmat doi deputați ucraineni. Deputatul Victor Romaniuc din fracțiunea Narodnei Front și deputata independentă Gana Gopko au afirmat vineri la o conferință de presă că dacă politicieni de la Chișinău, precum Igor Dodon, candidatul socialiștilor la șefia statului, vor continua să afirme că este normal ca peninsula Crimeea să aparțină Federației Ruse, atunci Ucraina va fi nevoită să impună o blocadă economică Republicii Moldova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegătorii din Republica Moldova au votat duminica trecută pentru un nou președinte al țării. În ultimii 15 ani, șeful statului a fost ales în Parlament prin votul majorității deputaților. Însă, chiar dacă acum va avea investitură populară, noul președinte nu va căpăta și noi împuterniciri. Așa că Moldova rămâne în continuare o republică parlamentară în care rolul premierului este mai important decât cel al șefului statului. Reglementarea conflictului transnistrian nu a fost o temă importantă în dezbaterile din timpul campaniei electorale. Puțini concurenți au avut și declarații pe acest subiect. cât privește negocierile pentru soluționarea conflictului, acestea au continuat la nivel de reprezentanți ai Chișinăului și Tiraspolului, dar fără progrese vizibile. Au continuat să fie realizate și proiectele sprijinite financiar de Partenerii de Dezvoltare a Republicii Moldova, în cadrul programului de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului. Unul din aceste proiecte s-a încheiat recent la Rezina, unde a fost renovată o secție de tratare a bolilor contagioase cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Spitalul Raional din Rezina oferă servicii și pacienților din regiunea transnistreană, iar o treime din angajații spitalului sunt rezidenți ai orașului Râbnița, de pe malul stâng al Nistrului. Ca și până acum, administrația transnistreană nu a permis deschiderea de secții de votare pe teritoriul controlat de ea. Cetățenii moldoveni din autoproclamata Republică Transnistreană au mers să-și exercite dreptul la vot în localitățile subordonate autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Pentru cetățenii moldoveni din stânga Nistrului și Bender au fost deschise la acest scrutin 30 de secții de votare. La Varnița, de exemplu, au fost amenajate două secții în incinta liceului din localitate. Acolo, începând cu primele ore ale dimineții și la amiază, oamenii au venit în număr mare să facă o alegere, fiind așteptați în jur de 6.000 de alegători. Și la Dorotcaia, unde cetățenilor moldoveni din regiunea transnistreană le-au fost rezervate 1.000 de buletine, oamenii au stat în rând la secția de votare, iar procesul a fost îngreunat și pentru că toți au trebuit să completeze o declarație pe propria răspundere că nu vor vota repetat. Tamara Grejdeanu a cules opinii de la alegătorii din ambele localități.
Toți cetățenii împreună pot schimba ceva, dar câte unul nu.
Ce lipsește azi Republicii Moldova?
Lipsește un management la nivel de stat. Dacă nu sunt schimbări, înseamnă că nu e democrație.
Simțim că este o datorie.
Un vot poate decide mult?
Poate să rezolvă, când e tot legitim.
Ce v-a făcut să ieșiți azi din casă, să veniți, să faceți un drum
făcut,
totuși?
Vrem și noi trăim și la Dnestrovie și la Moldova. Și vrem să fie și aici bine și acolo bine. Poate votul nostru ajută la cineva.
Ce poate schimba votul unui cetățean?
Și poate un trăi mai bine, că trăim amuia în greutăți. Noi nu putem să ajutăm copiii, nepoții.
A fost o alegere sigură? V-ați informat?
Sigur. Nu ne-a informat nimeni noi din partea noastră. Și vedem pe televizor și facem concluzia noastră.
Adică ați urmărit totuși ce spun candidații
da,
în presă?
Da. Noi suntem de bătrâni și am văzut viața așa, așa și așa. Știm cum să fie mai bine. Vrem, dar cum așa, dar mă vede. Numai să fie pași pe pământ.
Noi am venit să votăm ca să facem un pas în sprijin ca copiii, nepoții să rămâie în țară. Asta e tare serios, când așa nici nu trebuie război. Dacă se duc tineretul din țară.
Credeți că viitorul președinte va putea schimba iată lucrurile?
Cam nu prea avem credințe, dar poate.
Cu așa dezastru în țară, eu nu știu, poate noi să hotărâm ceva, poate votul nostru să iei în vedere, dar nu știu, sperăm. Tot tineretul e plecat, avem frați, avem surori care au de învățat, au de trăit aici. E complicat. La mine, de exemplu, sora mea e plecată de 10 ani în străinătate. Nu vrem și noi să plecăm, vrem să fie și ceva pe loc și normal și de lucru și de învățat. Și...
Votul tău va schimba ceva?
Fiecare cetățean, nu că vrea, nu vrea, el e obligat să vină, chiar dacă tu nu ai pentru cine votați. Principal că ai fost și votul tău nu să fie folosit în altă parte.
Trebuie să alegem unde ne ducem, la est sau la vest.
Ce poate decide votul dumneavoastră, credeți?
Un vot, probabil că nu facem, dar dacă toți o să venim și o să participăm la lege, înseamnă că o să ceva rezultat o să fie.
În stânga Nistrului a ajuns informații electorale, informații despre candidați. Cum i-ați urmărit?
Nu. La noi nici televiziune n-arată de la Chișinău.
Nu ne-i tot una pentru țara noastră, că am vrea să avem un viitor foarte frumos. Am vrea ca să trăim într-o Moldovă întreagă. Granițele este aici, ne doare foarte mult. Copilul meu învață în școală grafie latină și avem foarte multe bariere.
Чтобы народу было хорошо. Ожидание, что будет все прекрасно. Чтобы не было разногласий в правительстве. Чтобы народ жил, чтобы пенсии были хорошие. Это самое главное. Чтобы жилось лучше пенсионеров. А для нашего ребенка, что мир, чистое небо.
За мир на земле в первую очередь. За изменения в стране, за все самое хорошее. Очень бы хотелось, чтобы в будущем были дружеские отношения с Приднестровьем, и поэтому мы активно принимаем участие в каждый раз в выборах. Поэтому присоединение Молдовы с Приднестровьем будет самый лучший вариант. И тогда будут дружеские отношения, и все будет хорошо, и будет мир царить на земле.
Opinii ale cetățenilor moldoveni din zona de securitate de la Nistru, culese în ziua alegerilor prezidențiale din 30 octombrie. La Tiraspol, lupta pentru putere a atins noi culmi după ce liderul administrației Evgheni Șefciuc a acuzat Comisia Electorală a regiunii de tentativă de falsificare a viitoarelor alegeri din 11 decembrie. Anume așa a calificat Evgheni Șefciuc refuzul șefei Comisiei Electorale Elena Gorodețcaia de a accepta listele actualizate de alegători. Executivul transnistrian a anunțat recent că a finalizat munca de actualizare a bazei de date a persoanelor cu drept de vot din regiune. Potrivit lui Șefciuc, acest proces a început după alegerile locale și în Sovietul Suprem din 29 noiembrie anul trecut, când mai mulți alegători s-au plâns că nu s-au regăsit în listele de votare sau că au găsit în liste persoane decedate sau care au plecat din Transnistria de mai multă vreme. Între timp, listele ar fi fost verificate de reprezentanți ai administrațiilor locale și oficiilor stării civile, împreună cu departamentele de interne, de justiție și de apărare din cadrul executivului de la Tiraspol, care a anunțat că, în unele cazuri, funcționarii i-ar fi contactat personal pe alegătorii din liste pentru a se convinge că aceștia mai locuiesc încă în Transnistria. Într-un nou apel către populația regiunii pe 25 octombrie, Evgheni Șefciuc a spus că verificările au scos la iveală o diferență de circa 50.000 de persoane, ceea ce constituie 12% din numărul total de alegători. A nu ține cont de o diferență atât de mare, a spus el, ar putea însemna practic că se pregătește o falsificare în masă a rezultatelor alegerilor. Potrivit lui Șefciuc, Comisia Electorală Centrală nu ar fi pregătită să asigure un scrutin corect și transparent, ceea ce provoacă și mai multe tensiuni în societate înaintea unui eveniment important pentru Transnistria, în condițiile nerecunoașterii sale ca entitate statală pe plan internațional. El a amintit că falsificarea alegerilor este o crimă și se pedepsește prin lege. Totodată, Șefciuc a spus că, în scopul menținerii stabilității, a adresat o scrisoare vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care este și reprezentantul președintelui Rusiei Vladimir Putin pentru Transnistria, cerându-i să trimită la Tiraspol un grup de experți care să ofere sprijin metodologic Comisiei Electorale, dar și observatori pentru sporirea transparenței campaniei electorale. Șeful administrației transnistrene i-a acuzat din nou pe oponenții săi în campanie, majoritatea parlamentară sprijinită de compania Șerif, că ar încerca să destabilizeze situația din regiune prin dezinformare și minciune, prin mass media pe care o controlează. De aceea, Evgheni Șefciuc i-a îndemnat pe locuitorii regiunii să vină la secțiile de votare până pe 4 noiembrie și să verifice dacă ei și rudele lor sunt sau nu în listele electorale. În cele din urmă, Comisia Electorală de la Tiraspol a acceptat listele noite de alegători, dar șefa Comisiei, Elena Gorodețcaia, a declarat că procesul de verificare a datelor ar fi decurs într-un regim strict secret despre care Comisia n-ar fi știut nimic. Presa oficială din stânga Nistrului a contrazis-o însă citând declarații făcute tot de Elena Gorodețcaia în timpul unor ședințe de lucru cu reprezentanții executivului dedicate anume acestei chestiuni. Și tot săptămâna trecută, principalul oponent al lui Evgheni Șefciuc în alegerile din 11 decembrie, președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, s-a aflat în vizită la Moscova. Krasnoselski a fost primit de Patriarhul Rusiei Kiril, după ce a asistat la o slujbă la mănăstirea Novodevici. Ziarul moscovit Argumente i Facta a publicat în 27 octombrie un articol intitulat Binecuvântarea Patriarhului, cum Transnistria reconstruiește relicvele. Publicația scrie că, în calitate de președinte al Sovietului Suprem, Krasnoselski ar acorda destul de mult timp și energie restabilirii bisericilor și mănăstirilor ortodoxe. Krasnoselski a spus că una din realizările sale cele mai mari ar fi contribuția adusă reconstrucției complexului istoric și militar de la Bender, unde se află rămășițe ale soldaților căzuți în războaiele ruso-turce. În finalul relatării se afirmă că Patriarhul Kiril le-a mulțumit, citez, oaspeților din Republica Frățească pentru darurile făcute și i-a blagoslovit în munca lor de viitor făcută într-o slava lui Dumnezeu. În complexul memorial istorico-militar de la Bender, amintim, a fost inclus și vechiul cimitir al orașului datând din 1888, unde au fost înmormântați pe parcursul timpului militari ruși, austrieci, polonezi, germani și români. Cimitirul din Bender, închis în 1972, era considerat până acum 10 ani de autoritățile de la București drept cel mai mare loc al înhumării soldaților români din afara frontierelor României. Acesta a fost și motivul pentru care autoritățile române au protestat în 2007 când începuseră lucrările la noul memorial și vechile plăci de pe morminte au fost ridicate și duse la marginea cimitirului. Protestul Bucureștiului a rămas însă fără răspuns, iar administrația de la Tiraspol, condusă pe atunci de Igor Smirnov, anunțase că memorialul va fi un monument ridicat în memoria soldaților ruși. La ceremonia de inaugurare a lucrărilor, în aprilie 2007, au fost prezenți și reprezentanți ai ambasadelor Rusiei și Ucrainei la Chișinău. Cum privesc locuitorii din stânga Nistrului lupta politică de la Tiraspol și ce calități, în opinia lor, ar trebui să aibă viitorul șef al administrației regiunii transnistrene? Am încercat să aflăm discutând cu mai mulți locuitori din Tiraspol.
Чтоб порядок был, в первую очередь. Вторую очередь, чтоб с милицией определились беспределом, когда прекратят заниматься. Чтоб более-менее для людей какая-то отдача была. Они ничего не делают для людей, ровно счетом ничего, только для себя. Со здравоохранением молодцы, хоть чуть-чуть потянули. Дороги вот между домами, чтоб сделали, не то, что основные дороги, а между домами.
Должна быть честность, во-первых, у каждого человека, в первую очередь. Потому что как только приходят президентство или какие-то депутатские посты, то начинают прежде всего думать о своем кармане. Но надо о людях прежде всего думать, потому что люди – строители этого же государства, на чем они и зарабатывают себе в том числе. Тогда народ будет ценить.
О чем вы говорите? Вы как будто не знаете одни обещания, а то, что делается, так вы меня извините. Прежде всего, я хотела бы, конечно, чтобы молодежи были рабочие места. Самое главное. Своего рода это миграция целая молодого поколения идет. Где работать? Нет рабочих мест. Как это называется? Что это за государство?
Ну, он должен быть в первую очередь семейным человеком, надежным, уверенным в себе, чтобы умел вести за собой народ, чтобы люди к нему прислушивались, и должен иметь свое мнение. Ну и тактичный должен быть, правильно должен все высказывать.
Все президенты, которые идут, это все лицемеры и воры. Поэтому хуже Шевчука, чтобы не было. Но это все не запишется, понимаете, потому что я не говорю позитивных слов.
Справедливость, честность, чтобы народ не обманывал. Вот самое главное. Главное, чтобы он был честный, справедливый, и законы хорошие применял. Пенсионеров не обижал, работа чтобы была. Все это, мне кажется, самое главное. Понятно, что у каждого есть какой-то изъян, но если человек честный и порядочный, то он будет честным и порядочным, даже если он президент или там миллионер или миллиардер, он будет честным и порядочным. А если нет, то и нет.
Честность, порядочность. Ну и желание работать для людей. Наверное, так.
Бескорыстный, любящий свою страну, желающий, чтобы она именно процветала, а не в яму падала. Ну еще беда какая, приходит к власти и начинается сват-брат, и всех остальных, одних меняют, других ставят. Поражает, когда вдруг ни с того ни с сего, даже доходит до того, что вот ну простых каких-то там, приходит новый начальник, этих убрал, своих поставил.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol. Despre campania electorală din regiunea transnistreană și lupta dintre principalii concurenți, colega mea Alina Griu a stat de vorbă cu politologul și jurnalistul de la Tiraspol stabilit la Chișinău, Ernest Vardanean.
Domnule Vardanean, haideți să vorbim mai întâi despre atmosfera de la aceste alegeri din Transnistria. Care sunt temele cele mai importante și ce tehnologii au fost utilizate?
Atmosfera din campania pentru alegerea liderului Transnistriei rămâne tensionată. Acest scrutin își confirmă calificativul de cel mai murdar și cel mai imprevizibil din istoria alegerilor din regiunea transnistreană. Tehnologiile folosite sunt destul de diverse, dar în principal este folosită metoda discreditării directe a adversarului, iar pentru asta sunt puse în joc resursele media. Echipa lui Șefciuc folosește canalul 1 Republican, echipa lui Krasnoselski, adică a șerifului, folosește postul de televiziune TSV. Ambele părți folosesc foarte activ Facebook-ul și alte rețele de socializare. În linii mari se poate spune că în continuare situația doar se va înrăutăți. Sondaje nu au fost realizate de mult și în acest moment nu se știe care este raportul de forțe și cine sunt favoriții cursei electorale. Și acest lucru doar va crește tensiunea din campanie.
Cu toate acestea, chiar dacă nu există sondaje recente, favoriții par să fie destul de evidenți. Au existat sondaje înainte de campania electorală care vorbeau despre faptul că Vadim Krasnoselski avea un rating practic dublu față de Evgeni Șefciuc.
Da, așa este. Astfel de sondaje au existat și cifrele într-adevăr au confirmat acest lucru. Dar pentru situația din Transnistria, aceste sondaje au fost făcute destul de demult și de atunci echipa lui Șefciuc, într-o anumită măsură, a trecut la contraatac. Deși, aspect interesant, echipa actualului lider al Transnistriei încearcă mai mult să pună accent pe promovarea imaginii pozitive a lui Șefciuc și nu pe folosirea imaginii negative a adversarului. Asta deși, subliniez, tehnologiile murdare sunt folosite de ambele părți. Asta în primul rând. În al doilea rând, din momentul publicării acelui sondaj au apărut și alți candidați pentru funcția de președinte. În particular, Ghenadi Kuzmiciov, fostul ministru de interne al regiunii Transnistrene și, apropo, fostă persoană apropiată a lui Evgeni Șefciuc. În plus, pentru funcția de președinte mai candidează actualul ministru al justiției, Alexandru Deli. Și unele voci din zona partidului Abnavlenia lui Krasnoselski spun că ambii acești candidați sunt spoileri înaintați de echipa lui Șefciuc pentru a deturna voturi de la Vadim Krasnoselski. Eu nu pot confirma această informație, dar aici există o anumită logică. Pentru că, de exemplu, domnul Kuzmiciov a lucrat în organele de forță, are o imagine de om dur, brutal, ceva care seamănă puțin cu imaginea lui Putin. În plus, Kuzmiciov nu se asociază cu vreo echipă anume, cu Șerif sau cu Șefciuc. El are imaginea unui om din popor care merge de sine stătător la alegeri. Și aproximativ aceeași imagine se încearcă să fie creată în jurul lui Alexandru Deli, deși este clar că, fiind ministru în funcție, nu poate să nu fie parte a echipei lui Șefciuc.
Faptul că sunt mulți candidați la aceste alegeri din regiunea transnistreană nu este cumva un indiciu că este vorba totuși despre un proces democratic? Este pentru prima dată când în Transnistria sunt atât de mulți candidați.
Da, aveți dreptate. Sunt primele alegeri în Transnistria despre care nu putem spune din timp cu ce se vor termina. În anii precedenți, atunci când candida Igor Smirnov, totul era clar de la bun început. În 2011, când contracandidatul lui Smirnov a fost Anatoli Kaminski și Moscova a mizat anume pe el, nimeni nu a crezut că Șefciuc va putea trece în turul 2, dar el a luat și chiar a învins în aceste alegeri. Așa că alegerile din Transnistria sunt totuși destul de imprevizibile. Acum situația cumva se repetă, dar atunci a existat totuși o anumită logică, o anumită consecutivitate în acțiuni care puteau fi întrezărite sau ghicite. Astăzi, practic, nu se poate ghici nimic, măcar și pentru faptul că părțile luptă cu atâta înverșunare între ele că nu este clar unde se termină tehnologiile murdare și unde încep încercările de a aduce o luptă politică deschisă. Toate limitele au fost șterse. Pe de altă parte, observ o înverșunare foarte mare în rândul oamenilor de rând. Văd asta după grupurile transnistrene de pe Facebook, unde se confruntă foarte dur reprezentanții echipei lui Șefciuc și reprezentanții echipei lui Krasnoselski. Aceștia se acuză reciproc, în mod ultimativ, de încălcarea normelor de desfășurare a campaniei electorale, de lipsă de corectitudine, dar și de eșecul unor politici sociale și economice, și așa mai departe.
În legătură cu această atmosferă tensionată care spuneți că este prezentă în societate, în ce măsură este un fenomen periculos? Pentru că alegerile trec, iar atmosfera degradată din societate se poate menține.
Atmosfera aceasta tensionată din societate bănuiesc că s-ar putea menține o vreme, dar nu foarte mult. În primul rând, pentru că Moscova nu va permite acestor tensiuni să se reverse în ceva mai mult. În al doilea rând, pentru că în Transnistria într-atâtea s-au acutizat problemele sociale, încât majoritatea acestor cetățeni, după încheierea campaniei electorale, se vor întoarce la treburile lor cotidiene și principala lor preocupare va fi cum să-și hrănească familia și nu cum să lupte cu echipa adversarului.
comandă săpernică.
Evgenii Șefciuc săptămâna trecută a făcut o declarație destul de surprinzătoare pentru un observator din afară. El a spus că este îngrijorat de posibilitatea de falsificare a acestor alegeri. Este un pic ciudat să auzi asta știind că puterea controlează totul în Transnistria, iar Evgenii Șefciuc este el însuși capul acestei puteri.
Șefciuc are motive să facă astfel de declarații. Ideea este că el nu controlează două instituții cheie în cadrul puterii. Sovietul Suprem, unde majoritatea constituțională o are abnăvlenie, și Comisia Electorală Centrală, unde din 21 de persoane, 11 nu se supun lui Șefciuc într-o formă sau alta. Adică o majoritate, chiar dacă fragilă, au totuși adversarii lui Șefciuc și acesta este un moment periculos pentru el. Discutasem cândva cu oameni care au acces la eșaloanele superioare ale puterii transnistrene și sursele mele mi-au spus că Șefciuc a pierdut din vedere necesitatea de a lua sub control Comisia Electorală Centrală de la Tiraspol, de a crește numărul de adepți pe care îi are în această structură. El a considerat că nu are nevoie de asta, fie nu a găsit pârghii pentru a face asta. În orice caz avem situația actuală în care, da, în cadrul Comisiei Electorale, Șefciuc controlează doar o minoritate și el, într-adevăr, are motive să creadă că vor exista falsificări.
Care este jocul Moscovei la aceste alegeri, din punctul dumneavoastră de vedere? Și când spun alegeri, mă refer și la Transnistria, dar având în vedere faptul că pe malul drept au loc de asemenea alegeri prezidențiale, are rost să vă întreb care este jocul Moscovei pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
În ceea ce privește alegerile din Transnistria, nu văd vreun activism special al Moscovei. Cred că aceasta este liniștită, că oricare va fi puterea din Transnistria, ea oricum va continua linia de apropiere cu Rusia. În acest sens, într-adevăr, Moscova nu trebuie să-și facă griji. În ceea ce privește alegerile președintelui Republicii Moldova, potrivit informațiilor mele, Moscova s-a autoexclus din acest proces într-o anumită măsură pe un anumit interval de timp. În primul rând, pentru că nu prea are încredere în politicienii moldoveni și, în al doilea rând, pentru că Moscova așteaptă rezultatele alegerilor din Statele Unite, care sunt mult mai importante în acest moment.
Dar dacă e să aruncăm o privire în viitor, Moscova s-a autoexclus, cum spuneți, pentru moment, dar cum vor evolua lucrurile și interesele după aceste alegeri?
Eu cred că Moscova și Washingtonul au o necesitate foarte acută de a restabili relațiile prin intermediul unui model pozitiv dintr-o anumită țară. Dacă e să ne uităm către Siria, acolo confruntarea a ajuns la un nivel maxim, după care ar putea urma chiar și o confruntare militară. În Ucraina, de asemenea, este o incertitudine totală și o divergență puternică a pozițiilor. Republica Moldova ar putea deveni, în principiu, un exemplu pozitiv de apropiere a celor două puteri, un fel de model pozitiv de pacificare. Dacă e să privim procesele din reglementarea transnistriană care au avut loc în vara acestui an, am văzut că a existat un front întreg care a mers împotriva Moldovei. OSCE, Federația Rusă, Uniunea Europeană și chiar Statele Unite, împreună cu Ucraina, au insistat ca Moldova să adopte un șir de decizii. După cum a considerat Chișinăul, era vorba despre anumite cedări. Cu toate acestea, vedem acest front și acest lucru ne dă temei să spunem că și Rusia și Occidentul vor să găsească un punct de contact, o platformă unde ar putea să-și demonstreze capacitatea de a ieși din confruntare. Pentru că dacă confruntarea va continua, aceasta poate atinge limite foarte negative. Iată de ce toate așteptările Moscovei sunt îndreptate către o victorie a lui Hillary Clinton la Washington. Este un stereotip imens și pueril când se afirmă că Moscova mizează pe victoria lui Donald Trump. Toată lumea la Moscova înțelege foarte bine că Hillary Clinton, fost secretar de stat și fostă prima doamnă, are o experiență foarte mare în politica externă și este foarte pragmatică. Da, ea nu agrează puterea din Federația Rusă, dar asta nu este un impediment pentru purtarea negocierilor. Chiar și în anii războiului rece, negocierile dintre puteri se purtau. De ce nu ar putea avea loc și astăzi? Deci, în momentul în care alegerile din Statele Unite vor avea loc și cel mai probabil că vor fi câștigate cu o probabilitate de 99% de Hillary Clinton, atunci, de la începutul anului viitor, vor avea loc noi încercări de restabilire a relațiilor, așa cum a fost și acum 8 ani. Și poate că în contextul acestei restartări, Inclusiv Republica Moldova va deveni o platformă unde se vor găsi anumite compromisuri, atât din punctul de vedere al reglementării transnistrene, cât și al identificării unei formule optime de stabilizare a puterii pe malul drept. Opinia politologului Ernest Vardanean într-un interviu realizat de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benă, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.